Good afternoon to all who are here and those who are joining us via live stream. And Happy New Year! Mahirap nang maaninag yung mga mukha dahil sa face mask. Pero tignan mo ngayon katabi mo, mukhang happy ba yan o lonely? Mukhang New Year ba yan o old year? Mukhang bago o lumang? Ano yung mukha ng Happy New Year? Ano yung mukha ng Diyos? Ang unang pagbasa ngayon, in the book of Numbers, very interesting because the blessing is, may God show His face upon you. For the Jews, when God blesses them, pinagpapakita ng mukha ang Diyos. Pero pag sila ay nakakaramdam ng mga pagsubok, tila baga itinatago ng Diyos ang kanyang mukha. Ano yung mukha ng Diyos? At ano yung mukha ng tao? You know, talking about faces, may kapatid po ako dito sa Quezon City at halos every week nagpupunta ako doon kasi nandoon yung tatay ko. Pagkatapos, after 6 months, kasi may bago silang kasambahay, no? For the past 6 months, imagine 6 months po akong nagpupunta-punta doon. At akala nung kasambahay na lalaki, akala po ay regular lang ako nakaibigan ng pamilya. Only during Christmas, nung dumating yung mga kapatid ko, at nag-uusap-usap sila na kami ay magkakapatid, doon niya na-realize na kapatid pala ako ng yung kapatid ko at saka anak pala ako ng tatay ko. Pagkatapos, nangyaring ganun kasi akala no, kakaiba raw po yung aking mukha. Kakaibang mukha sa pamilya. Hindi kamukha. It's a euphemism na siguro, sabi ko sa tatay ko, dahil ako'y pang-sampu sa mga magkakapatid, yung mukha ko ay naging factory defect na sa mga kapatid ko. And let us reflect today about faces, ang mukha ng pamilya, at ang mukha ng Diyos, at ang mukha ng bagong taon. Sapagkat ang Diyos, sa pamamagitan ng kanyang pagbabasbas sa atin sa bagong taon, ipinapakita niya ang kanyang mukha. Hindi ba we are longing na sana darating yung pagkakataon na wala ng face mask at maaaninag natin ang mukha ng mga taong nakikita natin. At ngayong mga bakasyon, gustong-gusto natin yung may dumadalaw sa atin, sa pamilya, at nagkikita-kita tayo sapagkat nakita muli natin yung mukha ng kaibigan, ng kapatid. Kaya nga pag tayo tumatawag, kahit malayo sila, gusto natin yung hindi lang naririnig yung boses, pero gusto nating makita yung mukha ng tao. Sapagkat ang tao ay may mukha. At gusto natin yung mukha na yon na makipag-ugnayan doon sa mukha na yon. At alam mo sa mga Hudyo, sanay sila na ang Diyos hindi nila nakikita. Naalala niyo po si Moses na siya lamang yung natatangi sa lumang tipan na nakakita sapagkat siya ay pinagpala ng Diyos na makita yung kanyang mukha. Sapagkat ang sabi ng Diyos, walang makakakita sa aking mukha na siya ay mabubuhay. Kung nakikita ako, mamamatay ang nakakakita sa akin. Because that's how glorious the face of God is. And so the Israelites were always longing to see the face of God. Kaya nga may kanta, to see the face of God is all my desire. To gaze upon His face is what I want. Sapagkat pag nakikita yung mukha ng Diyos, doon parang nasisilayan. Para bagang yung isang tao na mahal mo, na gustong-gusto mong makita yung mukha. Nasisilayan, nagkakaroon ng inspirasyon, yung bayang Israel. And that, in the Old Testament, in the first reading of today, is what it means, blessing. Paghahangad. na makita ang mukha ng Diyos ay parang paghahangad na makita yung mukha ng mga minamahal natin na matagal na natin hindi nakita. At noong nakita natin sila, pambihira yung galak, yung tuwa. Kaya takbo tayo eh. Kaya ang dami-daming pumupunta sa airport kasi hindi makapag-antay sa bahay para makita yung mukha ng mga minamahal sa buhay. At yung mukha na yun na hinahangad ng Israelita, yung mukha ng pagbabasbas ng Diyos sa Book of Numbers, in the second reading of today, sabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Galatia, in the fullness of time, ang Diyos na nananabik yung taong makita yung mukha. Sapagkat bago makita yung mukha ng Diyos, mamamatay muna sila. Pero sa kaganapan ng panahon, ang mukhang iyon, hindi mo na kailangang mamatay para makita iyon. Sapagkat nagkatawang tao, ang mukhang hinahangad ng mga Israelita. Ang mukhang gustong-gustong makita ng tao, nakita na nila. At doon sa Ebanghelyo ngayon, ang mga shepherds, mga pastol, tumakbong papupunta sa Bethlehem. At nung nagpunta sila sa Bethlehem, nakita nila ang mukha ng Diyos. At sino ang hawig ng Diyos? Bakit nakita nila ang mukha ng Diyos, yung mga pastol, samantalang marami ring ibang tao na noong lumaki si Kristo, hindi nila nakilala na si Kristo ay Diyos. Sa katunayan, ipinapako nga pa si Kristo sa krus. Hindi nila nakita yung mukha ng Diyos kay Kristo. Bakit may mga nakakakilala sa mukha ni Kristo bilang mukha ng Diyos? At bakit may mga nakakita kay Kristo pero hindi nila nakilala ang Diyos sa buhay ni Kristo? And I think the shepherds recognized the face of God in Christ precisely because they eventually had seen their faces in the face of God. Nakita ng mga pastol ang kanilang buhay, ang kanilang kwento, ang kanilang hirap, ang kanilang pag-asa, ang kanilang kwentong buhay doon mismo sa mukha ni Kristo sa sabsaban, kaya hindi nagkalayo. Hindi magkalayo yung mukha ng Diyos sa mukha ng tao, sapagkat inilapit ng Diyos ang hawig niya sa atin. And I find that very interesting. May isang theologian ang nagsasabi po, when we die, and we, for the first time, we will meet God, hopefully in heaven. And the moment we meet God for the first time in heaven, we will tell Him, Lord, you look familiar. Even if it's my first time to meet you, Lord, you look familiar. You look like Nanay nung ako ay grade 1 at ako'y may sakit at hindi makatulog at makakain, pero ang nanay nagtitiyaga na magluto ng mainit na sabaw at pinapakain ako para pagpawisan at para gumaling sa sakit ko. Lord, you look my dad na sa kabila ng pagod na pagod magtrabaho, pinagdadrive pa rin niya ako para maka-attend ng practice doon sa simbahan. Lord, you look like my friend who, nung lahat ng mga tao ay pinagpipiestahan ang buhay ko at chinichismis ako, yung kaibigan na yun, he spoke and defended me. God looks familiar. The God that we are looking for is actually the God who is journeying with us through the people who love and accompany us. And that is why during the first day of the new year, we also celebrate the motherhood of Mary, sapagkat ang pinakamalapit na larawan ng Diyos sa mundong ating ginagalawan ay yung mukha, yung larawan ng isang ina. Kaya nga po yung mga pintor, sinabi ko kagabi ito, mga pintor, talagang namamangha sila at ang dami-daming mga expressions of mother and child relationship or pictures. Sapagkat pag pinagtagpo mo yung isang nanay na kinakantahan yung kanyang anak, yung nanay na sinusubuan yung kanyang anak, yung nanay na hindi bale na siya'y magutom basta makakain lang yung kanyang anak, yung nanay na walang ibang inisip kundi yung kanyang anak, yung nanay na handang isugal ang kanyang buhay para mabuhay lamang yung kanyang anak, yun ang larawan ng Diyos. Kaya nga po sa lumang tipan, sa aklat ni Isaias, napakalinaw po na ang paglalarawan niya sa Diyos ay isang nanay. At kung may kahinaan man yung nanay na makalimutan ang kanyang anak, kailanman ang Diyos hindi niya makakalimutan ang kanyang bayan. That is why as we celebrate the motherhood of Mary, let us also thank ang mga ina sa ating tahanan. Lahat-lahat po tayo ay may mga nanay. Walang naririto ngayon na walang nanay. At imagine na paggising mo sa umaga nung tayo'y lumalaki, ang unang mukhang nakikita natin ay mukha ng nanay. Kaya nga po nakakalungkot, kaya may kantang motherless child. Yung mga bata na paggising nila, hindi nakikita yung nanay, anong ginagawa? Sigaw, iyak, at hindi maibsan yung kalungkutan nila. Because to recognize the failure to see mothers is also approximated to the failure of not seeing God. And so we celebrate today the motherhood of Mary as an expression of how God reveals to us His face. Pwede po bang palakpakan natin ang lahat ng mga ina na naririto? Ayan, yung mga nanay. Thank you very much. Hawig ninyo ang Diyos. Kaya sabi sa Ingles, God knows He cannot be with us all the time. That is why God created mothers. Ang unang nagturo sa akin kung paano magsimba, magdasal, ay ang aking nanay. At habang itinuturo niya sa akin ang mga dasal ng Our Father, Angel of God, Ave Maria, naaalala ko pa yung bukang bibig, yung mga mata, yung pagtuturo, yung kamay. Ang lahat ng mga iyon ay larawan ng Diyos. Salamat sa mga nanay. At ipinakita niyo sa amin kung ano yung mukha ng Diyos. Kaya nga sabi ni San Agustin, giving birth of a mother, childbirth, is a sacrament, isang sagisag na nagdadala sa atin kung ano ang ibig sabihin, kung ano ang larawan ng Diyos. And so today, we don't only celebrate the motherhood of Mary, but today, the first day of the year, we are praying for peace in the world. The Mother Church, the Mother Earth, lahat-lahat po tayo ay magkakapatid sa iisang ina. At sana ma-realize natin, pag tayo ay magkakapatid, let's stop hurting one another. Ang pinakamasakit sa puso ng isang nanay ay yung nakikita niya yung kanyang mga anak na nag-aaway-aaway. Ako na lang ang saktan ninyo, huwag lang kayong manakit o magkasakit ang magkakapatid. And again, ang pinakahuling habilin sa akin ng nanay, kaming mga magkakapatid, bago siya namatay, huwag kayong mag-aaway, mga magkakapatid. Because it breaks the heart of a mom. It breaks the heart of God. It breaks the heart of the Blessed Mother. It breaks the heart of Mother Earth every time we quarrel because of greed, envy, jealousy, selfishness. And you can just imagine kung paano napapagod at nasisira ang isang ina sa loob ng pamilya kung ang kanyang mga anak ay laging nag-aaway. Today, as we celebrate the motherhood of Mary, as we celebrate World Day of Peace, as we end the octave of Christmas, let us put a smile in the face of God. Let us make our mom proud of us by loving our brothers and sisters, and make a happy new year. Amen.